з півгодини.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 132-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Недавно у Мінську у програмі міжнародного літературного фесту «Парадок словов» прийшли адмисловые поетичные споборництви, так званий слем, у яким перемог молодий поет Віктор Жибуль. Гутарку з ним слухайте далі. У розділі «Критика» ви почуєте рецензію Ганни Кисліциної на книгу прози Сергія Харевського под назвою «Промовленое». А гостем нашої сталої рубрики «Автори твори» буде народний поет Білорусі Ніл Гілєвіч, який недавно видав новий поетичний зборник «У ночь на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Мінску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошел первый белорусский поэтичный слэм. З'ява гэтая для белорусского литературного процессу новая, але крыху передать ей атмосферу мы поспробуем с допомогой молодого поэта Виктора Жибуля, який стал первым переможцем белорусского слэму. З Виктором Жибулем гутарить Валентина Аксак.
Виктор, для необознанной публики вы, як переможца, уже напэўна ведаете, что ж такое слэм, теоретично и практично.
Родима слэму – это злучшенные штаты Америки. В 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, треба сказать, эти слэмы ладятся регулярно. На Беларуси досюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершов поэта на протягу трех хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по пятибальной системе, значит, ставятся отзнаки. Первая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такой своеобразный синтез литературы, театру и, махчима, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагаюць у слэме.
Многім спадабаўся мой верш «Ультыматум», напэўна яго зачытаю. У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультыматум. Усім вам абвясцаю ультыматум. Я безногую ляльку глызу. Я па сол, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду тихусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу, я плюю, а ў каго не сказу. Мой пісталетик крыху паламаты, а я пакрысу вас сабе ў салату. Недавно у пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультыматум.
Вы чулі верш, з адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пишете паліндромы?
Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апра апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформеры, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведнае месца.
З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленае». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў у тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму тоталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі, з тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным, бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мысленне. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту. Напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленае». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай Нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франківіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўна іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радуўся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо выбары цытат. Упершыню злавілася на думцы, што цытацыя таксама талент і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце.
І які ж беларус не любіць плысці па волі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве, плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака-беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка «Беларускае мастацтвазнаўства».
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленыя». На хвалях радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Еўрапейскі звяз, Рада Еўропы, Amnesty International і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Адначасова еўрапейскія структуры заклікаюць і да наступных крокаў па вызваленні ўсіх палітвязняў. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергій Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на алімпіядзе ў Пекіне.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на яго менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым, аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі. І ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас?
Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіноразумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых, і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым жа ўсё це кончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў мені аднойчы, у мене канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на Каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось, прыйшлі вас павіншаваць. Мы вас паважаем, вот вам кветкі. Я бываў заўсёды вельмі ўсе Луганщини. І в свій час писав навіть вірш «Кліч до білоруської молоді», де я підкреслено кажу про мою віру у молодих.
Ви склали план проспекти видання свого збору твору у 23 томах. Вийшли у світ уже два томи – перший і п'ятий. Коли чекати наступних?
Не ведаю, коли наступний вийде. Хотів би сподіватися, що не в забаві, але наступний том буде опошній у этом плані, 23-й. Це моя мемуарна книга «Між розпачу і надією», яка друкувалася у шасті номерах часопису «Діаслов».
Гэтыя вашыя творы успаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Конечно, принцип у меня один и кироваться правдой. Вот под заголовок этой книги, вот это опошня 23 тома, обрис пройденного шляху у светле одной мары. Это летопись моего, прежде всего натурально, и инших, летопись змагання за родную мову, за родное слово. Тому натурально я с великой повагой, любовью называю тех, кто мяне у этом змагання, моих болючих переживаниях подтримливал. Ну, а кто не, або не чапав зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Не аднойчы думаў, што я і даць зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўже распоряжаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасредно продолжить это выдание, хоть там и названо «Сшиток перший». Не для всех записов наспела пора. И это зрозуміло. Звичайно, дзённики друкуются после. Хотя наш любимый поэт Максим Танк листки календаря опубликовал при житті. И вы знаете, как я помню, они спокойно были восприняты, никто не збентежился, что вот при житті друкует дзённики.
Але ж у танковых листках календаря зроблено безліч купюров, и он же не усе записи одразу друкував, а вибирав?
Ну так я ж для этого от перша шиточка я ж вибрав. Это ж не суцельне, ну что ви? Один проспять записи.
Ніл Сымонавіч, со сказу про Лысую гору усе ведають, що ви любите відпочивати на озері Нарач, помняться радки. Дек там же Нарач нас купає, як маті діток Галишов, де і компанія якая, сам танк, Леньков і Куляшов. Де ви опошнім часом ратуєтеся від городської мітушні і шпеки?
Тільки на своїм летищі. 20 годов назад моя жонка, вечна пам'ять душі, побачивши, що я сам не поклопочуся про пенсійний період життя, купила маленьке летище, ну 4 сотки. Побудувала там хатьону, тоді дозволяли 5 на 5, не більше. Вона була архітектором, прорабом, там, і навіть інженером, будівником. І все там догляділа, все зробила. І я усі опошні, ну, 15 годов, не менше, коли зникаю з города, каб отпочить, тільки туди. Там вельми тихо, утульно, добре працується.
А де, у якої місцовості, коли не секрет, знаходиться ваше летище?
А это летище по дороге на Смолявичи.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость, народный поэт Беларуси Нил Гилевич. А теперь, по воле доброй традиции, гучать новые верши Нила Гилевича у авторским читанні.
Чим больше я на свете и жил, и мазел, и шачил, терпел, и змагался, тем более до правды добраться хотел, до правды всем духом и рвался, с хлусни из обману, заблуды слепой, до правды, что силы, до самой великой, головной, до той, что кожного лучить зусими. И вось она урешься, открылась мне, ничем не прикрытый поустала, у полной истоте, во всей глизне. И правда меня зруйновала. И будем І будем ми всі, дорогі шановні, амбіції усілі, енергії повні, до скону за волю і долю змагатися, а вороги будуть з нас тільки сміятися. І будуть повирши дітки шановні, амбіції усілі, енергії повні, так само за волю і долю змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. І будуть нащадки нащадків шановні, амбіції усілі, енергії повне, за волю і долю родимы змагаться, а вороги будуть з їх тільки сміятися. Так будем і будем змагаться з примусами, покуль не відчуєм себе білорусами, і з тягом безсмертним, як серце Христова, не пустим попереді родне слово. Зворот. Покладіть, братці люди, ви руку собі на груді, покладіть, і собі ж насупрет ночі, у душу, як Богу в очі, поглядіть, і скажіть, откажіть на одне питання однозначно, бачна вам дорога у життя, на якої врятування, чи не бачна? Як не бачна, Боже правий назове вам приклад чину, дійсний, годний, як от ганьби і не слави бронить свою айчину, край свой родный. Калі зноски усытым блудя, і апошні тратять сором злыдні зноски, Каліновскі хай вам будзе честі і гонору узором. Каліновскі. Аповед про трубу. Почну прозаїчно, як зрешті і кончу, по правді сказати. Бо гэта життєва проза не може пригожої метафори стати. Не тая матерія, не для поезії. Тут треба мовить простей. Так ось, запросили мене, ще осінню гэта було, на сустрічу у ліцей. Звичайна реч, літератор повинен приходить со словом любви до людей. І я вже собрався, крыху прикостюмився нават, і книжечки склав у портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине, Латвей, сяджу и чекаю. Амаль 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення. Сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь перший поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Сказав, ми приїдемо забрати вас, чекайте дзвонка. Чекав, дочекався. І раптом у слухавці чую не радость, а скруху журбу. Пробачте, зустрічі не буде. Аварія у нас тут, прорвала трубу. Усе зліло, затопило. Така його стреслася, несподівана біда. Так ви вже даруйте, не вельми неємко повірте. І вельми шкода. Праз місяць, якраз, коли я вже собрався йти на зустрічу у коле, звонок телефонний. Даруйте мені вельми, неймко і прикро, але ж, ну що, перебив я, прорвала трубу і подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слухавка, правда прорвала? А як ви довідалися? Спадарення милая, як же не ведать про гэта мне дома, калі? Ужо гэта ведають скрозь Європі, а може і на цілій землі. Так, так, уже ведають, що в Білорусі, гадов може з 10 тому, трубу розірвала, і справиться з гетей аварії страшної нема у нас кому. Дик гоніць і гоніць, і пре, і нясе, і фугує, і все заливає на устяж. Таким заливає, що часом дихнуть немагчимо. О, Господи, Боже ти наш! Мої читачі, дорогі, мої одноверці, я вельми вас вельми прошу, не кличте мене до себе на зустрічу, сябри, не вярецьте душу. Читайте, покуль дикуни не покидали у вогнища книги і книжки моє. Після і зустрічі продовжим. Продовжим. Час прийде. Наступить. Уже настає.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз авторы представят некоторые завтрашние передачи.
Сорок годов тому, у жнівні 68-го, у Ганцевичах с супрацовниками КГБ был затриманный беспрацовный Анатолий Сидоревич за то, что публично осудил оккупацию советскими войсками Чехословакии.
Меня затримали у редакции Ганцевицкой районной газеты «Советское Полесье». Приехал областный психоня в ролях, и он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скринка 111.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!